Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis sveikinasi Marius ir Elena Mickevičiai.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Štai ir pasiekėme paskutinę mūsų kelionę su Emauso mokiniais temą. Tai ir kiekviena tema, kurią kalbėjomės metų bėgėje, žymėjo tam tikrą mūsų tikėjimo kelionės etapą. Tai buvo gilinimosi į save, į porą kelionę, kaip padedanti mums šiandien gyventi savo tikėjimu, nušviestų šios nuostabios dviejų mokinių patirties, kuri įkvėpė tiek daug tikinčiųjų per ištisas kartas. Ir nieko nelaukdamas norėčiau pristatyti mūsų šiandien laidos svečią, tai brolį Dominikoną, Jokūbą Mariją.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir šioje laidoje kalbėsime, kaip Emauso mokiniai patyrė tą perkeičiantį susitikimą su Kristumi, tikruoju mūsų gyvenimo kelionės palydovu. Ir ši kelionė simbolizuoja taip pat, manau, kaip ir mūsų pačių tą dvasinę kelionę, dažnai nusietą neiškumų, abejonių ir klausimų.
Norėčiau priminti klausytojams tą ištrauką iš Luko Evangelijos 24 skyriaus apie mokinius, kurie keliavo į kaimą Emausą. Paklausykime. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausų. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčiant prisertino pats Jėzus ir jo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko? Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarienu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar, po viso to, jau trečia diena, kai tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pasižiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė. O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo moters, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė Jėzų pasilikti, prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas mokinius. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada mokinių akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Bet jis pranyko jiems iš akių. O jie tada kalbėjo. Argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Mokiniai tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip pažino Jėzų, kai jisai laužė duoną. Tai Dievo žodis. Skaitydama šitą ištrauką, visą laiką pagalvoju, kad kiek Dievas daug mus mokina per ją. Nuo pačios pradžios, kai mes būname nusivylę, iki to, kaip reikia reaguoti, kaip būna jisai su mumis, kaip ateina pas mus, beldžiasi mūsų širdį ir laukia mūsų atsako. Ir galiausiai, jeigu vis dėlto mes atsiveriame, patikime jo buvimu, jo gyvu egzistavimu, suteikia mums tokį patirties perkeitimą, kad užlieja mūsų širdis begalinis džiaugsmas, kad negalime tiesiog tylėti. Ir ši ištrauka, tikiu, kad labai daug žmonių yra palietusi ir kuo daugiau skaitai, tuo daugiau atsiskleidžia to gylio, turinio. Ir visada tai liudija man, koks Dievo žodis yra turtingas ir kaip jisai individualiai, skirtingai liečia mūsų širdis. Tai norėtųsi apibendrinant visų metų temą kelionėje į Emausą, paklausti jūsų broliai Jokūbai, ką Dievas nori mums atskleisti, kur nori mus palydėti, kas čia ta pagrindinė mintis šios ištraukos.
Man atrodo, kad kiekviena Evangelijos ištrauka, jinai sugražina mus prie pačios, sakytume, pradžios, prie tikėjimo ištakų ir šios Evangelijos tarsi, na, man raktinis žodis arba raktinė frazė yra tą pačią dieną. Kokia yra ta pati diena, tai yra pirmąją savaitės dieną ir tai yra Jėzaus pasirodymų diena. Jis apsireiškia moterims, apsireiškia mokiniams, Petrui ir mylimajam savo mokiniui ir tą pačią dieną apsireiškia būtent šitiems Emauso mokiniams. Ir mes iš tikrųjų tarsi esame pakviečiami matyti tą pirmąją savaitės dieną kaip pirmąją kūrinijos dieną. Nes, taip prasme, taip. Tai yra pirmoji diena. Ir kas vyksta pirmąją dieną, ar ne, pradžios knygoje skaitome, jog Dievas ateina į chaosą. Chaosas, kuris yra mirties dvasia, ta tokio sąmyšio dvasia ir taip toliau. Tai kaip pasaulio pradžioje, tai buvo visoje visatoje, ar ne, Jėzus ateina, vat būtent pirmiausia pas saviškius, kad sutramdytų tą mirties dvasę, tą chaoso dvasę. Nes taip, po Jėzaus mirties mokiniai išgyvena, visi Jėzaus artimieji išgyvena vat, būtent tą tokį neaiškumą, ar ne, kas toliau. Nejaugi tai viskas, nejaugi visa tai, ką darė Jėzus, buvo beprasmiška. Ir mums taip pat, mūsų tikėjimo kelionėje, gali ateiti tas momentas, ar ne, kur sakom, išgyvenam kažkokį išbandymą, kažkokią patirtį, kuri mus suglumina ir sakom, palauk, tai gal čia visai to Dievo nėra, gal čia aš išsigalvoju. Ir Jėzus ateina. Ateina tam, kad, galėtume sakyti, perprogramuotų mūsų tą mąstymą. Ir šita mokinių kelionė, kaip ir vat, kiekvieno susitikimo su prisikėlusiųjų patirtis, jinai tarsi leidžia peržengti tą slengstį, peržengti mirties slengstį, chaoso slengstį ir taip toliau. Ir kas yra įdomu, kad būtent Jėzus, jisai išprovokuoja tai. Ir man šita Evangelijos vieta yra, ko gero, pati gražiausia, viena iš gražiausių Jėzaus pasirodymo vietų, nes būtent Dievas ateina kaip tas, kuris neprimeta savęs. Jisai ateina kaip tas, kuris primena save. Reiškia, vat skirtumas primetimas nuo priminimo. Ir vat būtent šita Evangelijos vieta, jinai yra priminimas. Jėzus primena mokiniams, palaukit, ar tai jūs nekeliavot su manimi, žinai, su Mesiju, ar jūs neprisimenat, kad Dievo žodis taip kalbėjo. Ir vat būtent per tai vat tas įvyksta toks sustojimas ir jų permastymas. Sustojimas širdyje, jie juda toliau, jie keliauja į Emausą, į savo kaimą. Ar ne vėlgi tas grįžimas į kaimą, toksai galėtume sakyti tarsi sugrįžimas į pradinę stadiją. Pradinę stadiją, kur, na va, tiesiog atrodo turėtum keliauti toliau, skelbti, liudyti, o grįžti į ten, kur buvai. Dar prieš susitikimą su Kristumi. Ir Jėzus vat būtent sako, nu gerai, jeigu jūs ten keliaujat, keliaukim kartu. Keliaukim. Jisai įsijungia į šitą jų kelionę ir tuo pat metu primena, tai palaukit, bet jūs keliavot su viešpačiu, žinai, su Mesiju. Ir vat būtent šiandien, vat, jeigu kalbėtume apie paskutinę temą tarsi išpildymas visos tos mūsų metų kelionės su Dievo motinos komandomis, tai vat būtent ir yra, kad Jėzus, kaip primena save, jisai pasiunčia mus. Ar ne? Mokiniai sugrįžta į tą savo kaimą ir staiga, palauk, tai čia kažkas įvyko, susitikom su Kristumi, viskas, dabar tas jaudulys, man atrodo, esam kiekvienas patyrę vat, būtent tą jaudulį, kurį negali nustikti vietoj. Ta prasme, turiu kažką daryti, kažkur lėkti, kažką daryti. Ir vat, būtent kas yra įdomu, ir man atrodo labai svarbus momentas, kad jie neišsitaško, nes ta prasme, jie galėjo grįždami į tą Jeruzalę, ta prasme, visiems kelti. Kiekvienas sutinka pakely, žinai, čia žiūrėk, čia sutikau, čia. Ne, jie grįžta į Jeruzalę pas mokinius, į savo bendruomenę. Man, kalbant, kaip irgi Dievo motinos komandų judėjimo nariui, tai vėlgi yra iš tikrųjų priminimas apie tą mūsų kelionę šitame judėjime, nes mes dalyjamės savo patirtimis, ar net tai tomis mirties patirtimis, ar net tose beprasmybės kartais patirtimis, mes dalyjamės taip pat susitikimo su Kristumi patirtimis, pirmiausia, bendruomeniai. Mūsų komanda, mes dalinamės, mes kalbamės ir vėlgi, kaip šitoje paskutinėje temoje primena, jog aš dalinuosi, bet, arba, kaip sakant, maitinu kitus ir kiti mane maitina. Ir tai yra vat, būtent komandos grožis, kuris atskleidžia taip pat ir bažnyčios grožį. Vėlgi, buvimas tarp tų, kurie yra vat, bendraminčiai to bendro tikėjimo, kur aš dalinuosi ir jie mane taip dalinuosi. Ir mes formuojamės būtent kaip tie misionieriai. Po atsivertimo aš esu patyręs, vat, būtent tą atsivertimo momentą, kur atrodo, Kristus mane pagavo ir dabar skelbsiu visam pasauliui, palauk, ne. Pirmiausia yra vat, šita tavo bendruomenė, tu čia daliniesi ir stebi, ar ne, kur ta patirtis vat, yra mūsų bendra, ta patirtis, ta bažnyčios patirtis. Taip sakant, vienas labai greitai gali nusigrybauti. Prasme, ypatingai kalbant apie tikėjimo liudijimus, prasme, nes labai stipriai esam pagauti tos emocijos, o emocija, jinai, prasme, gali mums vėlgi iš naujo užtemdyti tas akės, kaip tų mokinių. Jų emocija pradinė tai buvo būtent ta netekties emocija, ne, kur viskas blogai. Prasme.
Taip, nusivylimas.
Nusivylimas, prasme, nieko šviesaus nebematau, bet iš kitos pusės ta džiaugsmo emocija, jinai irgi gali būti pavojinga, jinai irgi gali užtemdyti akis, kur ta prasme, prarandi na, sveiką protą. Tai va, tai ta tikėjimo dovana, atrodo, jinai prasideda ir net nuo tokio sumišimo, tokio pasimetimo, tos nevilties. Dievas ateina į mano gyvenimą, į save primena man, aš tampu pripildytas juo, tuomet dalinuosi su savo broliais seserimis, ir taip tampu iš tikrųjų Evangelijos skelbėjų visam pasaulyje. Kodėl šita tema man šiemet buvo tokia svarbi, ypatingai kalbant apie, pavyzdžiui, mano komandą, su kuria mes keliaujam Dievo motinos komandų judėjime ir apskritai Dievo motinos komandų visas judėjimas, šita tema vat, būtent yra apie tai, kaip mes keliaudami kartu sutinkame Kristų ir kai tampame jo misionieriais.
Tai vat, o dar grįžtant į tą pradžią, į tą nusivylimą, nors istorija labai sena, bet kaip niekada aktuali ir šioms dienoms, kaip ir mūsų va, tas nusivylimas, bet ar to tikėjimo gale, bet ar nebūna, kad tas nusivylimas, va, kaip ir minėjai, broli, kad dėl mūsų pačių va, to pagauto kažkokios susikurtos iliuzijos, klaidingai susikurtų tų Dievo įvaizdžių, kurie trukdo mums toliau va, keliauti tuo tikėjimu. Kokių susikūrė žmonės tų įvaizdžių? Aš atsimenu pats nuo vaikystės buvo toksai, kad nežinau, iš kur tai buvo atsiradę, kad Dievas tai piktas dėdė, kurio reikia bijoti, nes šitauk bus kažkas blogai. Tai vat tokių va ir paskui tai atsiranda kaip kažkokie stabdžiai, kurie tave tempia, stabdo atgal. Vat.
Taip, su tais Dievo įvaizdžiais, man atrodo, mes visi susiduriam ir atrodo, kad būtent mūsų tikėjimas reikalingas tam, kad sugriautume visus įvaizdžius. Aš kai kalbuosi su vaikais, kartais duodu tokio užduotį, sakau, įsivaizduokit, Dievas ateina, nu vat, pas jūs ir sako, žiūrėk, aš dabar esu be darbo. Ir kokį tu man darbą duotum, ta prasme, kokią profesiją man duotum. Ir vaikai, jų fantazija yra neįtikėtina, ta prasme, išsiplečia ten nuo Dievo prezidento iki Dievo mokytojo ten. Ir aš pagalvoju taip, tai mes suaugusi irgi tą patį darom. Dievas, kokie įvaizdžiai dažniausiai sugrįžta. Dievo, pavyzdžiui, policininko. Dievas, kuris, nu, aš, Dieve, tu manęs paklausk. Aš tau pasakysiu, kam reik duoti bananų. Tu tik manęs paklausk. Arba Dievas teisėjas irgi. Tu atsiduri Dievo akivaizdoje kaip to nuolatinio, kuris tave teisiančio Dievo, kuris kiekvieną tavo žingsnį žiūri ir už kiekvieną žingsnį, kiekvieną mintį tave teisę. tai yra na, labai sunkus įvaizdis ir iš tikrųjų dažniausiai žmonės su juo susiduria ir yra sunkiausiai iš jo išsivaduoti. Kitas Dievo įvaizdis, pavyzdžiui, Dievo bankininko įvaizdis. Nes Dieve, tu man turi duoti. Nu, jeigu neduoti, tai nors paskolinti turi. Ir paskui vėlgi tas toksai santykis su Dievu, tarsi suvedinėjimas sąskaitų, ar ne, aš kažką pasidariau vat, ir einu, pavyzdžiui, netgi tą pačią išpažinti mes iškreipiame, padarydami ją kaip sąskaitų suvedimą su banku, ar ne, prisiskolinau ir turiu gražinti. Ir ateinu vat, būtent su išklotinę, kiek yra nesumokėtų, žinai, tų įmokų. Ir tai yra baisu, nes tuomet išpažintis jinai tampa ne tiek širdies atvėrimu, ne tiek pasižiūrėjimu į save, nes išpažintis jinai pirmiausia jos malonė, kad jinai leidžia man atsistoti iš šalies ir pasižiūrėti į save Dievo akimis. Pamatyti tą tiesą, kurią aš nešiojuosi. Bet jeigu, ta prasme, Dievas man yra bankininkas, nu tai ir aš einu tos išpažinties, vat, būtent su sąrašu, ką padariau, ko nepadariau, ir tai nekeičia mano širdies. Taip mes išsakom dalykus, reikia išsakyti dalykus. Ir Dievas laukia, kad mes išsakytume dalykus, kuriais mes sužeidžiame kitą, sužeidžiame save pačius, bet tai turi keisti širdį. Ir Dievo bankininko įvaizdis visiškai netinkamas. Bet yra vienas įvaizdis, kurį mes dažniausiai pamirštame ir kuris yra ne tai, kad įvaizdis, bet Dievo esmė. Tai yra, kasdien mes meldžiamės vieną maldą ir ta malda yra Tėve mūsų malda. Aš kartais netgi vedu susikaupimo dienas ir rekolekcijas būtent ties šitais dviem žodžiais. Tėve mūsų. Ir žinokit, kiek yra kalbos, kiek gali išvystyti Dievo įvaizdžių temų ir santykio su Dievu temų būtent iš šitų dviejų žodžių. Nes žmonės pamiršta, ta prasme, tas Tėve mūsų, jisai nuskamba tarsi direktoriau mūsų, žinai, arba tam, policininkė mūsų. Bet Tėve mūsų. Aišku, ko gero, mūsų pasaulis yra sužeistas ir tas sužeidimas pasireiškia būtent per tą neteisingą netgi tėvo suvokimą, kur tėvas yra baudžiantis, kuris yra reiklus, kuris vat, auklėjantis ir taip toliau. Bet Dievas, pirmiausia, kodėl jis yra tėvas? Dėl to, kad jisai dėl savo vaikų gali atiduoti viską. Ir jis taip ir padaro. Viską atiduoda. Netgi save atiduoda mirčiai. Labai gražu, čia su vienu dėstytoju irgi kalbėjomės. Jisai sako, tai žiūrėk, Dievas, mes jį vadinam tėvu, tėvas jisai yra reiklus, o mama jinai yra tiesiog mylinti besąlygiškai. Todėl sako, ar nebus taip, kad Dievas jisai yra turintis būtent šito mamos savybę, mylėti besąlygiškai. Taip, Dievas yra reiklus, bet jisai myli besąlygiškai. Tai iš tikrųjų, nu, va, tas susitikimas visų mūsų patirčių Dieve, nu, vat jis išlaisvina pirmiausia mus nuo neteisingo santykio su Dievu, ką tu teisingai ir pavadinai neteisingais Dievo įvaizdžiais.
Aš klausausi ir man ateina tokia mintis, kad jeigu mes esame užsidarę ir vadovaujamės to įvaizdžiu, kurį susikūrėm dėl kažkokių patirčių, išgirdėtų kažkokių išgirstų frazių, tai mums labai sunku išsivaduoti. Ir ką ir Dievo žodžio ištraukoje šioje kalba, Jėzus primena raštus, kas turėjo įvykti, tai tikiu, kad jeigu mes skaitome, mes galime labiau atpažinti tą tikrąjį Dievo įvaizdį. Ir ką dar girdžiu, kad tie mokiniai kalbasi tarpusavį, dalinasi savo patirtimi ir irgi prisiliečia prie Dievo įvaizdžio ir padeda atpažinti, ką tu galvoji ir ką mes siekiam su Marimi, kad į šias laidas ateitų kuo daugiau porų ir dalintųsi savo liudijimais, nes kiekvieną kartą skirtingi liudijimai paliečia tą Dievo kažkokią savybę, prisilietimą skirtingų būdų, labai unikalių, labai švelnių. Ir kai mes klausome skirtingų liudijimų, patys dalinamės, klausime, skaitome Dievo žodį, tas padeda truputėlį sugrįžti prie to tikrojo įvaizdžio Dievo, ar tiesa?
Iš tikrųjų, irgi įdomu šitoje Evangelijos ištraukoje būtent mokinių atsakymas į Jėzaus klausimą, apie ką diskutuojat. Irgi, ir aš jį išgirstu tokį irgi kaip provokaciją. Nu tai apie ką čia dabar šnekat, žinai?
Lyg pats nežinotų, kas vyksta.
Lyg pats nežinotų, kas čia vyksta. Ir jie pradeda kalbėti. Ir tu skaitai, kad mes manėme, mes galvojome, mes tikėjomės, mes kaip mes buvom susikūrę.
Taip, savo
tai, kas yra vat, būtent Jėzus, kas yra vat, būtent tas pranašas. Taip, tai yra būtent tas įvaizdis. Mes tikėjomės. Ir vat, būtent ko mes tikimės iš Dievo, mes ant to statome savo tikėjimo gyvenimą. Tik tais, vat, man toksai atrodo labai geras sulyginimas yra su teatru. Nes kai aš būtent statau ant savo lūkesčių gyvenimą ar netgi tą patį savo tikėjimą, aš tarsi bandau kurti scenarijų. Scenarijų, kuriame vat, viskas yra sudėliota, suplanuota ir privalo taip ir vykti. Ir aš tampu šito teatro aktoriumi. Tačiau problema, kad gyvenimas, jisai neįtelpa jokios scenarijaus rėmus.
Gyvenimas ne teatras ir ne viskas vyksta pagal scenarijų.
Vat būtent. Mes vakar kalbėjomės su viena draugų šeima apie gerus darbus, kuriuos mes darome. Ar ne? Jėzus sako, darykite taip, kaip aš dariau. Tai palauk, daryti taip, nu, tai gerai, tada aš gyvenu tokioj frustracijoj, kad aš turiu kažką gero padaryti. Ir problema su žmogumi, kad jisai yra labai prastas aktorius. Mes iškart pamatai, kad žmogus gyvena sufalsifikuotą savo gerumą. Todėl, kad žmogui geriausiai sekasi, kai yra scenarijus, ar ne? Kodėl tie aktoriai taip gerai vaidina? Nes jie žino, kas yra, kas prieš tai buvo, kas dabar yra, kas po to bus. O žmogus, kadangi gyvena savo gyvenimą, jį išmuša iš vėžių. Visos rolės gerumo jos dingsta. Tuomet supranti, kad kažkas turi būti kitko, kai Jėzus sako, darykit taip, kaip aš dariau, ar ne? Pavyzdžiui, kojas nuplovęs. Tai reiškia ne tai, kad darykit šitą veiksmą, kurį aš dariau. Bet jūs turėkit tokią pačią širdį, su kokia širdimą aš atėjau pas jūs. Ir tai yra, man atrodo, pati didžiausia Dievo savybė. Ar ne, mes kalbam apie Dievą kaip visą gali, visą žinantį, amžinai ir taip toliau. Ir kai Jėzus sako, būkite tokie kaip aš, nu, tai tuomet supranti, kad visų pirma, aš nesu visą galius, nesu amžinas, nesu net visą žinantis. Galiu daug žinoti, bet ateis gyvenime momentas, kuomet pradės dingti atmintis. Tai vat kokia tai yra Dievo savybė, su kuria gali tapatinti žmogus. Ir tai yra, man atrodo, savybė, kurios negali nugalėti jokia mirtis. Tai yra meilė. Ir vat būtent Jėzus mus moko pirmiausia meilės. Susitikime su juo. Ir kai yra širdis perkeista tos meilės, tuomet tas gerumas, tos tie geri darbai, jie savaime suprantami pasidaro. Man nebereikia galvoti, ką aš dabar turiu čia padaryti gero. O dažniausiai, kai aš galvoju, ką čia gero padaryti, kai pridarau, tai būna, ojoj, nieko gero.
Nori gero, bet būna kaip visada.
Taip.
Aš tik klausytams noriu priminti, kad girdite laidą Šeimos židinys, kalbiname brolį Jokūbą Mariją ir nagrinėjame toliau mokinių kelionę į Emausą.
Kalbate apie meilę. Ir šitoje ištraukoje labai gražiai atsiskleidžia Jėzaus meilė. Jisai prisikelia ir pirmiausiai skuba pas savo mylimuosius mokinius. Ir negaili laiko, jisai prisiderina, eina du mokiniai nusivylę. Tai žmogus sakytų, aha, kai gerai ten dariau stebuklus, tai reikėjo manęs, o dabar va paliko. Bet ne, jisai supranta mūsų ribotumą, supranta mūsų abejonės, supranta mūsų tą trapumą, kad mes labai dažnai kaip tos nendrės vėjo blaškomos esame ir jis ateina, prisiderina prie mūsų tokiu tempu, prie tokio lygio, kokiame esame ir nesako, kad va, žiūrėkit, jau aš čia nesipuikuoju, bet jisai tampa vienu iš mūsų, eina kartu tuo pačiu keliu, domisi, klausosi švelniai, subtiliai, kaip ir jūs sakot, neprimetant savęs, taip kantriai. Tai aš kai šitą dalį skaitau, mane užlieja toksai dėkingumas ir saldumas širdies. Wow, tai kaip aš turiu būti su savo sutuoktiniu, kad tą pajaustų, kad aš jį priemu, myliu besąlygiškai. Va čia ta besąlyginė meilė, kurios kiekvienas žmogus labai stokoja. Arba kaip būti su vaikais, kai jie pikti, ten neklauso. Kaip parodyti tą švelnę meilę, kurią Dievas mums mokina. Ar ten su kaimynu, ar su bendradarbio. Kaip jūs sakot, va, Jėzus parodė pavyzdį, kaip plovė kojas. Tai aš taip įsivaizduoju, jisai taip jautriai priejo, kad neįžeistų, nepažeistų orumo kažkokio. su tuo žvilgsniu tokiu giliu ir švelniu įsiklausančiu, ar tu sutinki, juk ne per prievartą plovė kojas, bet ėjo tikriausiai lietai, sulaukęs leidimo, gal kažką papildytumėt.
Tai jeigu grįžtume prie to kojų plovimo epizodo, taip, iš tikrųjų, Jėzus jisai nei primeta savęs, nei, taip sakant, nori ar įžeisti, ar kaip, nėra šitos intencijos visiškai jame. Jisai netgi sugeba save įžeisti tam, kad kitas pasijustų, kad juo rūpi, kad jisai yra tas, kuriam Dievas rodo savo rūpestį. Nes vėlgi tas kojų plovimas, vėlgi tai buvo netgi netarnų darbas. Kojas plaudavo šeimininkams vergai. Ir tais laikais vergas turėdavo, netgi būdavo specialus terminas, kurį išvertus į lietuvių kalbą, jisai skamba beveidis. Tai yra daiktas. Vergas. Ir įsivaizduokit, Dievas visagalis, jisai atėjo į šitą žemę, jau tai buvo didžiulis žingsnis, ateiti į šitą žemę, būti su žmonėmis kaip žmogus. Ir čia šito momentu, ir būtent Evangelijos vieta prasideda, sako, jisai mylėdamas savuosius parodė savo meilį iki galo. Tai reiškia, jisai visiškai tarsi save sunaikino juokyse. Nenorėdamas provokuoti, bet pirmiausia norėdamas parodyti, kiek Dievas myli. Ta prasme, jis tapo netgi beveidis, tapo vergo vietoje, daikto vietoje, ne, kad tu žmogau pasijustum, vat būtent, kiek Dievui tu, jam tu rūpi. Tai neįtikėtina labai stipri šita vieta, būtent sulyginti šitą Dievo meilę su tuo, kad Dievas leidžia save paminti kitam. Išnykti netgi kitokį vaizdoje.
Jo, čia kaip ir tas nukryžiavimo momentas. Jau atrodo viskas nukryžiuotas, jau iš tavęs ten išsidarkė viską ir vis tiek jis nepyksta ant žmonių, sako, Dieve, atleisk jiems, nes jie nesupranta, ką daro. Tai vat iki pat paskutinio momento vis tiek išlieka ta vat meilė pilnutinė visa ir iki galo.
Taip, nukryžiavimo momentas jis apskritai yra, baigėsi viskas žodžiais atlikta, kas atlikta, ar ne? Planas Dievo atliktas. Kažkas buvo norėta parodyti, dar kažkas, bet iš tikrųjų tas atlikta, vat būtent iki galo parodyta meilė. Ir man atrodo, dabar galvoju, irgi mūsų šitoj kelionėje su Emauso mokiniais visus metus vienoje iš temų buvo paminėta, ar ne, kad sako, Dievui mirštant, jisai išliejo savo dvasę, išliejo savo meilės dvasę, ar ne. Jisai atidavė savo paskutinį kvėpavimą, savo kvėpsnį. Ir man tai vėl sugražina į tą pačią pradžios knygą, tam, kad žmogus gyventų, Dievas įkvėpė jam gyvybės alsavimą. Ir štai ant kryžiaus paskutinis momentas, jisai iškvėpė iki galo savo meilę, kad žmogus va dabar pilnatvį gyventų. Pasme, atrodo, viskas užsidaro į šitą ratą, ne pradžia, su Dievo kvėpavimu ir pabaiga su Dievo kvėpavimu. Ir būtent kad, dėl to, kad yra šita meilė, ta meilė vėlgi jį prikelia ir jisai tampa ne tik kad mokinių savo viešpačių, ne tik tuo, kurie jį sekė viešpačių, bet būtent per tai tampa jisai visos žmonijos viešpačių, viso pasaulio viešpačių. Tai yra naujoji kūrinyje, kur nebėra konkretus kažkas, vat būtent, ar ne Dievo išrinktasis, ar Dievo išrinktoji tauta, bet visa žmonija, ar ne. Dievas iš naujo sukūrė pasaulį, ne tik įkvėpdamas gyvenimą, kaip pradžioj, bet įkvėpdamas ir, man atrodo, pabaiga visa ko ir turės būti suvokimas, kiek Dievas myli žmoniją, kiek Dievas myli šitą pasaulį.
Keliaudama šią temą, irgi kažkuriam skirelį buvo kalbama apie tai, kad ant kryžiaus Dievas tiek ištuština save, tiek nieko savo nepasilieka, kad galėtų priimti mūsų patirtis ir jas perkeisti. Tai savo gyvenime irgi esu patyrus tokių skausmingų patirčių, kai Dievas prieina, leidžia patirti jo artumą, jo tą perkeičiančią meilę ir ta patirtis tampa malonė. Ir čia mes matome, kad mokiniai nusivylę, jie yra kančioj, tokioj savo tamsioje patirty. Jėzus prisertina, parodo savo buvimą šalia artumą, jie atpažįsta ir tiek perkeičia, kad jie nebegali nusustoti. Jie tiesiog lekia į Jeruzalę. prisimenu Dievo motinos komandų judėjimo, kai sužinau idėją, tarp savo draugių atėjau ir sakau, vau, jūs neįsivaizduojat, kas čia vyksta, koks puikus judėjimas. Ir atsimenu tą dvasę vidinę, kad nu negaliu kitaip, turiu būtinai skelbti, turiu būtinai dalintis ir va tarp savųjų. Bet kita vertus, man kyla klausimas. Šiame skirelėje sako, eikite pas savo artimuosius, čia liudikite. Bet ir Jėzus sako, savo tėviškėje pranašų nebūsi. Sunkiausia yra liudyti tarp savųjų, kurie mato tavo ribotumus, tavo ydas, tavo nekantrumą, tavo pykčio kažkokias išraiškas ar dar kažkokius apsileidimus. Kaip įdomiai visą laiką Dievas paliečia abidvi pusės, taip radikaliai. Sako, eikite, liudykite, bet tuo pačiu sako, kad ir sunku. Esu ištuštintas, bet pripildytas. Kaip jisai mėgsta tuos kraštutinumus panaudoti, mus mokant.
Na taip, mes visi esame riboti ir mūsų artimieji ypatingai, na jie ne tik, kad mato, jie žino, kokie mes esame. Mes su broliu dviese augome, jisai žino, koks aš buvau, kokios mano charakterio savybės buvo, mano šeima irgi. Ir staiga, va, tampi kažko kitokiu arba kitu. Bet vienas dalykas, kurį aš supratau, tai kad vis tiek tu lieki savo istorijos nešėjų, savo patirties, to, kas tu buvai. Jeigu man trūkdavo kantrybės, tai man ir toliau trūkstos kantrybės, žinai, Dievas, jisai gali sušvelninti šitos dalykus. Tačiau man atrodo, pagrindinis dalykas ir ta pranašystės dvasia savo artimųjų tarpe yra ne tai, kad tu kažkuo tampi kitu arba kitu asmeniu tampi, ne, tu esi lygiai tas pats asmuo su savo istorija, su savo patirtimis ir taip toliau, bet kai Dievas paliečia mano gyvenimą, mane asmeniškai, aš tampu jau nebe savęs nešiu, aš nešu Dievą. Ir pirmiausia tai, ką liudiju, ne tai, kad aš esu kitoks, bet aš pirmiausia liudiju tai, kaip Dievas panaudoja netgi mano silpnumą, kad aš būčiau geresnis žmogus. Ir va čia, man atrodo, va būtent kiekvieno atsivertimo istorija, ir man kartais atrodo būtent tokia, kaip anksčiau sakydavau, falšyvas, žinai. Žmogus, kuris buvo toks ir pradeda vaidinti kažką kitokį. Ir aš sakau, palauk, kažkas čia su tavim negerai. Ir man atrodo, tai tikrai nėra iš šventumo dvasios. Nes kai žmogus pasidaro toks, ar ne, egzaltuotas, man atrodo, kad pirmiausia, Dievas ne taip veikia gyvenime. Dievas tave pirmiausia padaro savo malonės kanalu. Ir tu, būdamas toks, koks esi, tu tiesiog vat, būtent parodai, kad, kaip sakau, Dievas panaudoja netgi tame, kur tu esi silpniausias, panaudoja tai, kad padarytų tave tiesiog geresnių žmogumi. Savo meilės nešioj.
Ir tikriausiai įdeda į širdį tą vilties momentą.
Taip, taip.
Kad tu eini nepaisant patirčių, nes nieks nesakė, kad einant su Dievu neturėsi problemų.
O jei.
Nors yra toks irgi iliuzija tokia, kad, nu, gal jei tikėsiu, būsiu geras, tai neturėsiu problemų, bet anaip tol. Ką matau bendruomenėse, kurie yra arti Dievo, kad tos sunkios patirtis, jos priemamos atvira širdimi, pasitikint Dievu ir tarsi sako, nepaisant to, ką išgyvenu, yra saugu, nes yra kažkas, nu, ne kažkas, Dievas, kuris visame, kame dalyvauja, leidžia tam vykti. Ir jisai ir myli mus, tai negi duos kažką daugiau, negu reikia. Tai va ta viltis, tas pasitikėjimas, priėmimas, tas vidinis džiaugsmas, tai nereiškia, kad visą laiką juokiesi ir šipsaisi, bet net ir verkiant, tu spinduliuoji tą tokį dvasinį džiaugsmą, ramumą.
Tai iš tikrųjų, na, Dievas duoda, nu, at, kaip sakau, tuos akinius, kur tu ne tik, kad pradedi aiškiau matyti savo gyvenimą, bet akiniai, nu, dažniausiai yra reikalingi tam, kad skaitytum. Jisai duoda įrankį, vat būtent tas Dievo artumas tampa įrankiu skaityti savo gyvenimą, ar ne? Ir vat būtent matyti, kad toje mano gyvenimo kelionėje, kur atrodė, kad aš esu vienas, apleistas, žinai, čia nieko daugiau nėra, staiga pamatyti, tai palauk, bet jis visada buvo šalia manęs. Tik aš kažkodėl nesugebėjau jo pamatyti ir kažkodėl nesugebėjau įsikipti jam į ranką. Ir vat nuo tos akimirkos atsiranda tas sugebėjimas sustoti įsiklausyti ir matyti dabar, jeigu Dieve iki šiol aš tavęs nepastebėjau, nuo šiandien aš keliausiu su tavimi. Ir tai nereiškia, kad kažkas įvyko tavo gyvenime, kas tave padarė kitų asmenių, kitų žmogumi, tu esi lygiai tas pats žmogus, tik tais dabar tu žinai, kad keliauji su Viešpačiu. Ir taip, tai yra didžiulė vilties žinia mums, kiekvienam iš mūsų. Dievas nuo mūsų nepabėga, mes tiesiog jo nematome.
Taip, dažniausiai ir būna tas, tu neatkreipi dėmesio į tos siunčiamus kvietimus, siunčiamus ženklus, kaip ir tie mokiniam. Akis buvo užsinešę, kaip ten užniauktos. Ir jie atpažino Jėzų tik tais jau, kai dalino duoną, kai jau įtikėjo. Tai vat ir pas mus reikalingas mūsų žmonėms tas toksai sustojimas, įsiklausimas ir įtikėjimas, tas laisva valia. Nėra, kad prievarta tave verčia kažkas tai kažką daryti, tu turi pats tą padaryti, pats to norėti.
Bet vėlgi labai gerai, kad tu priminėjai šitą momentą, kad, sako, jų akis atsivėrė, kai jie laužė duoną, tai reiškia tą bendrystės akimirką.
Taip.
Ir taip tai vyksta toje bendrystėje su Dievu, maldos metu, bet taip pat ir su tais, kurie keliauja tą pačią tikėjimo kelionę. Tai ir komunijos esmė ir yra ta, pavyzdžiui, mes priimam bažnyčioje komuniją, ir gali būti va toks noras, kad čia yra aš ir mano Dievas. Bet palauk, tą patį Dievą priėmė prie kitas, kuris manęs ėjo ir už manęs, kuris ėjo.
Ir dar daug.
Ir dar daug kitų, supranti, ir dar kitose bažnyčiose ir visam pasaulyje. Vat būtent ta bendrystės dovana, kai mes sugebam dalintis tuo, ką gyvename. Dalintis su Dievu. Man atrodo, pats baisiausias pasakymas, kurį esu išgirdęs iš žmonių, tai pasakymas, tai, nu tai, ką aš Dievui per maldą galiu sakyti, Dievas ir taip viską žino. Žinok, taip, jisai viską žino. Bet jisai nori išgirsti, ką tu papasakosi ir kaip papasakosi tai.
Taip, čia galiu, tas dėmesingas klausimas.
Taip,
jis toks,
taip.
Ir pats išsakydamas save gydai ir pats išgirsti savo žodžius ir jie tada kitaip suskamba. Klausai kartais irgi, kur čia tas sprendimas, kur ta problema. Ir tai reikia tik tą problemą garsiai pačiam savo pasakyti. Ir tada, o, sprendimas, pats į galvą.
Ir
kita vertus, Dievas mūsų laukia maldoje, kaip savo glėby nori viską žinoti apie mus.
Taip.
Tai jeigu pas mane ateina vaikas ir sėdžiu tyli, tai nejaučiu bendrystės, nėra to abipusiškumo. Aš noriu girdėti, noriu, kad pasakot, nors ir aš gal žinau daug ką, bet norisi to atvirumo. Tai Jėzus irgi išskėstom rankom laukia ir šitoje ištrauko irgi sako, kasgi nutiko, pasakokite. Ir klausosi, ir per tai jis jaučiasi ypatingu mums reikalingu. Kad mums Dievo reikia, tai labai, bet ir jisai nori būti mums reikalingas, kad turėtumėm paskatyti, išsipasakoti, pasidalinti. Ir per tai jisai padeda mums patirti jo buvimą.
Taip,
ta malda
taip.
Ir yra ta susitikimas su juo. Ne tam, kad gal kad mes išgirstumėm patį save, bet kiek atskleistumėm save jam, atiduotumėm dalį savęs jam.
Tikrai taip. Aš sakau, vat būtent tas skirtumas tarp naudingas ir reikalingas. Nes naudingas, žinai, kai man kas nors yra naudingas, aš nebūtinai su jo kuriu santykį. Aš tiesiog jo pasinaudoju. Ir su Dievu irgi gali būti tas pats. Irgi įsiveržia vėlgi tas Dievo kaip naudingojo įvaizdis. Ir ta pati malda, jinai tampa tiesiog mechanika dėl to, kad man tai neša naudą kažkokį. Nu, vat, kaip meditacija kažkokia, dar kažkas. Ir tuomet sustoji ir galvoji, palauk, čia yra kažkas negerai. Dievas, ar man jisai turi nešt naudą, ar aš turiu suprasti, kiek man jo reikia. Ir tuomet, pamatai, visiškai kitoks santykis atsiranda. Tas reikalingumo, ar ne, kaip man reikia mamos, man reikia tėčio. Aš nesakau, kad mama, tu man esi naudinga, žinai, dėl to, kad esi.
Davei pinigų,
ten sutvarkiai, žinai, valgyt padarėjai. Tas santykis irgi būna toksai. Tai jeigu mes žinom, kad mūsų artimieji yra mums ne tai, kad naudingi, o jie yra reikalingi, taip su Dievu irgi tas pats yra.
Taip, ir dabar kažkaip pagalvojau, kad kai mūsų poros, Dievo motinos komandų, susitinka bendrystėje ir mes dalinamės patirtimis, kur prisilietėm, arba Dievas atėjo į mūsų gyvenimą, kiek mes išgyvename to tokio gylio ir meilės vienas kitam. Kuo daugiau dalinamės, tuo artimesni tampam. Šiaip mes draugai ir taip esam. Mes daugiau dalinamės pasaulio įvykiais visokiais, bet kaip pradedame dalintis apie Dievą, atrodo, pats Dievas tame pokalbė jau yra. Ir prisiminiau, kai buvome kongrese ir jūs buvote Turine. Ta bendrystė, tiek žmonių, tiek sutoktinių, tiek kunigų ir visi apie tą patį. Dieve, kaip tu mus myli, kiek daug duodi įrankių mūsų burti ir patirti tą galę. Na, kai vienas meldės vieną, kai šeimoji meldėsi kitą, bet kai nuvažiuoja ir meldžiasi tūkstančiai tuo pačiu, wow, tai kažkaip irgi į pabaigą laidos norisi kažkaip pasidalinti su, kurie klausosi, kad Dievo motinos komandų judėjimas yra labai gyvas ir labai turtingas ir gausus įvairiausių patirčių, ne tik, kad poros susitinka kas mėnesį, dalinasi savo patirtimis su Dievu, liudijimais, skaito kažkokią ypatingą temą, kaip šiemet kelionė į Emausą, dar mes turime ir stovyklas, tik šiemet nevyks stovykla dėl tam tikrų priežasčių. Būna susibūrimai, suvažiavimai Lietuvos, dabar prisijungusi ir Latvija yra prie mūsų. Kaip jau minėjau, yra kongresai, kas 6 metai tiesa vyksta. Mes buvom šiemet su Mariumi, tai mūsų taip giliai palietė. Atrodė, visi gyveno tuo pačiu pulsu, Dievo širdies to tuksenimu.
Labai įspūdinga. Kolekcijas taip pat turime.
Taip.
Susitikimai irgi per tas svarbiausias datas mūsų, ar ne, ir gruodžio 8-ąją, ir paskui vėlgi vasaros pabaigoje šiemet. Kažkaip visuomet būdavo Šiluvoje tie susitikimai, šiemet turėsim Aglonoje susitikimą 2 dienų. Nu, va, tas toksai, mes keliaujam kaip komandos, bet mes žinom, kad esam kažko didesnio dalis. Regiono, pasaulinės Dievo motinos komandų šeimos. Ir netgi iš to kongreso, ar ne, kad tema kongreso irgi buvo Emauso mokiniai. Ir tarsi mes vat, keliaudami per šitas temas šiemet, tai mes tarsi liekame tasoje viso to kongreso, tos patirties, kurią parsivežėm, mes keliaujam toliau. Tarsi vat, būtent parkeliavom iš Jeruzalės, parkeliavom į savo Galilėją, kas yra mūsų kasdienybė. Ir va, kiekvieną mėnesį mes vėlgi turim galimybę tarsi atgaminti tą patirtį ir tą džiaugsmą ir tą bendrystę, būti kartu.
Ir nuostabu, kad ir kur tu nuvažiuoji savo judėjimo poras, apie tą patį kalbasi.
Taip.
Visi tą patį, nu, tą pačią temą išgyvena skirtingų būdų, bet tą pačią temą ir kiek daug atsiveria galimybių kalbėtis. Tai nuostabu.
Tai ir laidos pabaigai gal turėtumėt kažkokį tai pasiūlymą, palinkėjimą mūsų klausytojams apibendrinančią vat, metų temą tokią.
Palinkėjimas, aišku, mes gyvenam Velykų laiku, tai kad Kristus prisikeltų ir bet tam, kad Kristus prisikeltų, mes vat, sugebėtume sustoti tame savo bėgime, baigėsi mokslo metai, tas toks bėgimo laikas irgi, tai vaikai, tai darbai, baigėsi ataskaitos ir taip toliau, šiek tiek sustoti ir sakyti viešpatie, tu vis tiek esi visame šitame, būk šalia manęs, laimink mano buvimą ir svarbiausia, nuolat primink, kad tu esi šalia. Ir sklaidyk mano pat būtent tą, taip sakant, suragėjusi žvilgsnį, tą akių miglą, kad aš matyčiau tave kiekviename savo žingsnyje.
Taip ir vat, aš norėčiau taip pat prisidėti, vat, kaip būtent iš tos eilutės, kurias turėjome, tai kad kas nutiko šioje kelionėje Emauso mokiniams nutiktų ir mums, kad virstume iš tų bėglių, kurie bėgo nuo problemų, nuo viso kito į piligrimus, kuriuos lydi Dievas, kuris eina šalia ir kad suvoktume tą tikrąjį Kristaus veidą.
Ir laida užbaigsime maldą prašant tėvo Henriko Farelio paskelbimo šventuoju. Henrikas Farelis yra kuningas, kuris būtent ir įkūrė Dievo motinos komandų judėjimą Prancūzijoje. Dieve, mūsų tėve, tu savo tarno Henriko Farel širdies gelmėje įkūrėi meilės polėkį, raginusi visiškai atsiduoti tavo sūnui ir įkvėpusi kalbėti apie jį. Jis mūsų laikų pranašas, atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį pagal visiems skirtą Jėzaus žodį. Ateik ir sek paskui mane. Jis pažadino sutuoktinių dvasę dėl santokos sakramento didybės, išreiškiančios Kristaus ir bažnyčios vienybės bei vaisingos meilės lėpinį. Jis parodė, kad kunigai ir poros yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą. Jis rūpestingai lydėjo našles, liudydamas meilę stipresnį už mirtį. Įkveptas dvasios daugybė tikinčiųjų vedė maldos keliu. Jis buvo paniręs į visą apimančią ugnį. Ir tu gyvenai jame viešpatė. Dieve mūsų tėve, užtariant Dievo motinai, meldžiame tave, kad greičiau ateitų diena, kai bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo šventumą, kad visi atrastų džiaugsmą sekti tavo sūnų, kiekvienas pagal savo pašaukimą dvasioje. Amen.
Girdėjote laidą Šeimos židinys. Prie mikrofono buvau aš, Marius, ir žmona Elena. Kalbiname domininkoną, brolį Jokūbą Mariją. Sudieu.
Sudieu.